У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Сегодня вышли на волю еще несколько человек, яких затримали на 10 суток, як подозреваных у справе об выбуху у Менску 4 липеня. Им не предъявили никаких обвинувачений. Тем часом за кратами застаются несколько десятков человек, у тем лику оппозиционные активисты Антон Койпиш и Илья Богдан. Их затримали 9 липеня, але в протоколе позначили дату 10 липеня. Больше подробностей про ситуацию с затриманиями и про справу об выбуху на нашем сайте у интернете свобода.орг. А теперь до темы выборов. Ці треба партии БНФ надалей удзельнічаць у кампанії по абранні депутатов Палаты представников? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Про такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стало вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, но в принципе все пришли до высновы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, и мы его уже не отменим, коли не будет новой хвали, новый выбух не придумают, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистрировать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юрась Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язкову узгодненість діяння партії з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, каб ми дійнічили у ситуації зняття кандидата узгоднено з остатніми партіями, які виходять в об'єднаної демократичної сили. Тут насамперед я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть силу тих чи інших причин удільничати далі в виборчому процесі.
Сергій Антусєвич з Радзеншчыны лічыць, партыя мусіць не толькі думаць над тым, як лепш правесці наступны этап выбарчай кампаніі, але і неадкладна прааналізаваць прайшоўшы. У Гарадзенскай вобласці у склад акруговых выбарчых камісіяў патрапіў толькі адзін прадстаўнік дэмсілаў. І пра гэта ў апазіцыйным асяродку ўсе ведаюць. Але амаль ніхто не ведае пра тое, што некаторых праўладных вылучэнцаў залічылі ў камісіі з парушэннем заканадаўства, паведаміў спадар Антусевіч.
На сённяшні дзень у нас ёсць прыклады людзі, какие потратили в этой комиссии. Мы потратили туда абсолютно незаконно. То есть рассовные коллективы, которые их вылучили, находятся не на территории округа, комиссии их вылучают. То есть, конечно, это праца самих кандидатов, самих региональных структур, але такие приклады есть, и с таким треба змагаться.
Кіраўніцтва партии БНФ одразу вырашило оказать гарадзенцам юридичную допомогу деля складання грунтовной скарги у центр выборкам. На сегодняшней встрече обмерковывался так само и ситуация с выключением с партии БНФ былога намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Спаслаўшыся на тое, што з-за адсутнасці кворуму ніякае рашэнне прымацца не будзе і прысутныя абмяжуюцца ўнутранай дыскусіяй, спадар Барашчэўскі папрасіў журналістаў пакінуць залю.
Расказваў Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты Юйаўскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бобруйской колонии шестеро изняволенных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако по для его жизни и здоровью этих людей ничего не погрожает. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само мы будем сочить за этой ситуацией, слухать наши выпуски новинок. У вёсцы Масты Левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, в куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу адразу плот, такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёманта, метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-7 трымалі абарону. Залажылі помнік толькі 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут прасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю на меру, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам палякаў, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы.
Сюды ў масты левы прыехаў таксама Юзаф Пажэцкі, саюзу палякаў.
Я ўдзячны Юзэпу Палубятку, што ён паведоміў у тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзе ў ліпені. Менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. Мы прыехалі сюды, каб пачціць памяць, быў таксама ксёндз каталіцкі з Ражанкі. Памаліліся, запалілі лямпкі ў чэсць тых жаўнераў, якія тут менавіта спачываюць на беразі Нёмана.
Так, а зараз мы пагутарым з гаспадаром.
Рыбак Владимир Владимирович, я гаспадар, я жыву. Помнік, я, говорится, пускай будзе помнік, это памяць наша. Хто не пагіб, ці рускі, ці паляк, мне это інакова. Это людзі, говорится. Я буду, говорится, охраняць, буквально абкашваць яго, буду, за ім спачаць.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы адзначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што Галадамор ва Ўкраіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 гадоў, калі ва Ўкраіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы.
Украінська громада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризні згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
Ва Украіне будуць служыць імшу на могілках, дзе хавалі людзей нават без труны. На месцах масавых пахаванняў будуць усталяваныя памятныя знакі ахвярам сталінізму. Толькі з адной са справаздачаў у ГПУ у Маскву даводзіцца лічба 2,5 мільёна нябожчыкаў ва Украіне за 4 месяцы 32 году. Тагачасны чыноўнік ад уладаў Постышаў назваў 33 год годам паразы нацыяналістычных элементаў ва Украіне, гаворыць Ігар Ліхавы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надруковані спомини людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратуватися. Люди запалили свечки, каб ушанаваць память ахвяру тих часов. Гучали украинские песни и верши украинских поэтов. Выступовцы подкресливали, что про Голодомор еще не сказана уся правда. После доследования архивных звездок будут выдаваться науковые монографии.
Рассказывала Любовь Лунева. Я нагадаю, в амбасаде Украины в Менску сегодня отбылась передача «Свечки памяти ахвяру Голодомору в Украине».
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с молодым поэтом Артёмом Ковалеўскім. Крытык Язэп Янушкевич зрецензуе сборник нарысаў и успамінаў под назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяти, прысвечаных справе філяматаў». А у рубрыцы «Аўтар і твор» вы спаткаецеся с празаіком Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Гэту перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Распачаўся з паказу фільму польскага праекту «Падляшся такое» і беларускае незалежнае кіно «А ты старый куды?». Это упершыну такі праект на фестывалі «Басовішча». А зараз на сцэне рыхтуецца да выступлення гурт «Заточка» з Беларусі. Атмасфера фестывалю надалей застаецца несамавітай. Таўкола шмат беларускай нацыянальнай сімболікі. Людзі вясёлыя, шмат моладзі з Беларусі. Побач са мной намотавае мястэчка. Тут кожны жадаючы мог паставіць свой намёт. Дарэчы, яно ахоўваецца. Ад многіх гасцей з Беларусі даводзілася неаднойчы чуць добрыя словы ў бок мясцовага сервісу. Справы гарачыя, значна таннейшыя, чым у Беластоку. Застаецца толькі піва, за парадкам даглядаюць даволі ветлівыя ахоўнікі. Сёння значна болей людзей, чым учора. Ім даводзілася гаварыць наконт вчарашніх канцэртаў. У большасці такія адзначаюць выступ гурта «Троіца», які прымаў удзел у якасці гасцей. Увечары будуць аб'яўлены пераможцы конкурсу. Нагадаю, што ў конкурснай праграме даруць удзел толькі 6 гуртоў. Пераможца чакае грашовая прэмія. А зараз я пытаюся ў кіраўніка арганізацыйнага камітэту Фадара Дамброўскага, як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета.
Якбы ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на сцэне фестывалю паказвалі, што прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і ді-джэяў з Беларусі. Паколькі гэта фестываль музыкі маладых беларусі, імкнемся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. і будемо імкнутися до гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову ад іншыя там яшчэ формы мастацтва. Будзем на ў наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
Так, фестываль кончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластучыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі Басовішча. Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль Басовішча з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў Менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць Менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, вырашыла не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Александр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркует, что прозвище Казулина будет помогать ей в змагании за голосы выборцов. Что ж за позиции улада, да ее плянов на депутатство, молодая женщина иллюзий не мая.
Лукашенко никогда в жизни не допустит человека с фамилией Казулина в парламент, потому что ему тогда придется признать, что люди проголосовали не просто за меня, как кандидата в депутаты, но и за самого Казулина. Даже если мы наберем необходимое количество голосов для прохождения в парламент, а я в этом абсолютно уверена, что мы это наберем, то все равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казулина кажет, что идет в парламент с программой своего батьки, былого кандидата на президента Александра Казулина. У конце липня до политика у Витебскую колонию поедет его адвокат Дмитрий Гарашко. От его свояки Казулина сподеваются отримать больше известок про здоровье политвязня. У листах домов Александр Казулин неизменно пишет, что с ним все добро. Нагадаем, Александр Казулин был осужен на 5,5 года, за которых отбыл за кратами уже 2,5 года. Сергей Прасюкевич, турэмнае начальство ўсё ж намерана перавесці ў Менскую калонію. Гэтак мяркуе жонка прадпрымальніка Наталля.
Вроде как собираются, вызывали его в спецотдел, спрашивали, где работал, кем работал.
Сергей Прасюкевич до того, як стаць прадпрымальнікам, служыў экспертам ва ўправе міліцыі. Паводле звестак, у Менскай калоніі ёсць атрад, куды змяшчаюць для адбыцця пакарання былых міліцыянтаў. Пакуль невядома, ці добраахвотна напісаў Сергей Прасюкевич заяву на перавод у Менскую калонію ў такі атрад. Нагадаем, прадпрымальніка асудзілі на 2,5 года нібыта за напад на міліцыянта. Сергей Прасюкевіч заявіў у судзе, што насамрэч збілі яго. Прысуд актывіст патлумачыў помстай за ўдзел у прадпрымальніцкім руху. Праз 3 дні, 22 ліпеня, у Менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная скарга Андрэя Кіма, якога судзілі на 1,5 года зняволення. Учора я патэлефанаваў маці актывіста Тацяне Кім.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Татьяна Ким сказала, что погодилась на спотканье 21 липеня, бо с пропановы зразумела, что все ровно сына признают виноватым и отпускать на волю не собираются. И все ж до апошняга мати будет сподеваться на суд.
Все-таки я очень надеюсь. Тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, она надеется, что может быть что-то все-таки изменится.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспондэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка нашых калегаў з незалежнага тэлеканалу Белсат.
Масовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ў жывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет аркестра, Крама, Троіца, Нейрадзюбель. Запрашаем у гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Глядзіце нас сёння праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. У Лондоне ва ўкраінскім інстытуце сёння адбыўся паказ спектаклю па п'есе Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пераклад п'есы на ангельскую мову зрабіла вядомая перакладчыца Вера Рыч. На паказе прысутнічаў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, і мы звязаліся з ім адразу пасля спектаклю.
Алексей, спектакль толькі што скончыўся, все яшчэ ўзбуджаныя пасля аплодысментаў, пасля кветак. Тишиню. Дунін Марцінкевич гучав по-ангельськи, гучав вельми смішно. Я зазирав просто реакцію публіки і англічан, американців, як вони реагували на досіплі вельми повний гумору текст Дуніна Марцінкевича. Адметністю цієї прем'єри було, що це не був фактично театральний спектакль, це була так звана репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажем, многие п'єси традиційно виконувалися тільки в таким вигляді. Вера Рыч якраз знаходиться побач зі мною.
Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцінкевича, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке?
Ну, найтяжке то було розмови Кутохи. Бо ви знаєте, що Кутоха говорив вельми специфічний в силу традиційної прички.
Открив сьогоднішнє представлення своїм особливим словом старшиня англо-білоруського товариства професор Джим Дінглі. Пане Дінглі, скажіть, саме просте питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруській маширочі. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходився, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Тобто капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чому зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більше, чим треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцінкевича, його характер і його проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Панядзелак пачынаецца пасля пятніцы. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павал Патапавіч па прозвішчы Патоцкі па будзённаму паліў па-за пяціпавярхоўкай псіханеўралагічнай паліклінікі. Панад Патоцкім пралеталі птушкі, папісквалі прыемныя песенькі, паветра пахла парфумай, побач працавала пральня. Павал Патапавіч пачуваўся пераможцам. Пасля працяглых праблемаў працэнт падаткаў паменшыўся, продажы паралёнавых паліто павялічваліся, пачыналі прыносіць Патоцкаму прыбыткі. Працэс пайшоў. Прайшло паўхвіліны. Праз парослы палыном пясок паволі паказалася пратаплазма. «Падалося», – перш падумаў прадпрымальнік. Потым падышоў паглядзець. Помацал подошвой. Пляма почала пошираться. Протоплазма погрозливо побулькать. Покрысе показалася пуза, потым перапонкі. Павел Потапович пазнаў пудзіла. 550-тонны перапончатакрылы пучавок. Па лаціне пучавокіс пачварус. Палеантолог Паскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычаў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Потапович паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту. Плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу. Панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. Падарыла 15 палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм пурытанам», пераканаўся Павел Потапович. Пашукаў па портках. Паненка падазронна паглядзіла. Потым падрапежніцку пазяхнула. Пахнула похвай. Потым псеўда паненка, паганы перапончатакрылы пучавок палімурф, праглынуў Патоцкага, паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў. Падмануў пярэваратень. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павел Потапович па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень. Перажахнуўся.